COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Miles de persoas, unhas 20.000, segundo os promotores da protesta, xuntáronse onte domingo en Palas de Rei para expresar a súa oposición ao proxecto de Altri.
Menos eucaliptos e máis frondosas.
Sí, 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 que vai a
A protesta foi convocada pola plataforma Ulloa Viva. Consideran que a resposta da xente foi histórica. Formáronse longas retencións nos accesos e saídas de Palas. A plataforma e toda a xente que se manifestou insisten que esta macrocelulosa provocará un enorme impacto na comarca, impacto ambiental e impacto visual. Ademais de poñer en perigo recursos que empregan as explotacións da zona e mesmo un patrimonio tan importante como o Camiño de Santiago. No eido político, dado o clamor social manifestado ante en Palas, dende o BNG, urxen o Senado a rexeitar o proxecto de Altri. Escoitamos a senadora nacionalista Carme da Silva.
Fui a dignidade de todo un pobo loitando polo seu futuro. Un pobo unido para frear esta bomba ambiental. Un clamo social en contra da macrocelulosa que as diferentes organizacións políticas deben escoitar e posicionarse. Non vale a distancia.
Pola súa banda, dende o PSDG advirten de que a cousa non pode quedar solamente en dicir que non gusta o proxecto de Altri. O líder dos socialistas galegos é Xosé Ramón Gómez Besteiro.
A mí non me gusta, tamén é certo, que isto non se trata solamente de dicir se me gusta ou non me gusta o proxecto de Altri, non? Se alguén cree que con iso xa fixo a súa labor, eu creo que está moi equivocado, non? A nós tócanos facer máis cousas. O que nos corresponde é ir moito máis alá de decir se nos gusta ou non nos gusta. Nos corresponde pedir explicacións e recibir explicacións sobre que foi o que pasou nese proxecto, que foi o que cambiou.
Pois así está, a última hora no tocante a Altri. Son Baruc Domínguez. Se falamos do tempo, seguimos con sol. Para hoxe agardamos grandes claros e unha temperatura máxima que rondará os 20 graos nas horas centrais do día. Seguimos con máis asuntos aquí en COPE Lugo. Na crónica de sucesos, temos que lamentar o pasamento dun veciño de Valeira nun accidente de tractor. Foi en Cortevella, na parroquia de Martín, a 500 metros da súa casa. O caso é que o seu sobriño, que saíra a buscalo, tamén sufriu un accidente, xa que se despeñou por un terraplén. En Lugo Capital, como cada luns, temos que facer referencia aos tolos do volante. Neste caso, dous condutores bébedos causaron accidentes na cidade. Un deles case quintuplicaba a taxa de alcohol permitida. A policía local tamén detivo outros seis infractores por dar positivo en sustancias non permitidas e a outros dous por ir sen carné. Imos ata a Mariña, en Burela. Este domingo apareceron unhas vísceras na praia do Cantiño. De momento, descoñécese se son humanas. Os restos foron remitidos aos laboratorios da Consellería de Medio Ambiente para seren analizadas. En Foz, menudo susto, os bombeiros tiveron que intervir para liberar a un bebé, unha nena de 11 meses, a que lle quedaron os dedos atrapados nun desaugue. Cando chegaron, un familiar xa desmontara o desaugue, pero a nena non podía sacar os dedos. Tivo que ser evacuada ao Hospital da Mariña. Houbo que sedala e baixala ao quirófano para poder liberala. Afortunadamente, evoluciona de xeito favorable. E tamén en Foz, nos locais parroquiais, coñecimos este sábado que Antonio Balín Valdés será o novo bispo de Tui Vigo. Este sacerdote natural de Ribadeo, nado no ano 1968, era ata o momento vigairo xeral da diocese de Mondoñedo Ferrol e foi administrador diocesano durante o último período dese vacante. Agora esas responsabilidades terá que xercelas noutro destino. Escoitamos ao xa monseñor Balín Valdés.
Hasta ahora, eso fíxeno aquí, neste cachiño do norte de Galicia. Bueno, ahora tócame baixar un pouco máis, pero espero poder facelo coa mesma entrega e coa mesma paixón, non? E a todos os cristianos e cristianas que camiñan en Tui Vigo, pois pídolles paciencia. Paciencia comigo, primeiro porque nos temos que conocer e segundo porque eu son novato en todo isto. E entonces terei que aprender a ser obispo con eles.
A toma de posesión terá lugar o vindeiro 20 de xullo na Catedral de Tui. Alí estarán presentes, curiosamente, dous bispos nacidos na nosa provincia, en concreto nas comarcas do norte, que pertencen á diocese de Mondoñedo-Ferrol. E que, aparte de Balín, estará o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, que naceu na localidade de Vilalba. O seu homólogo na diócese mindoniense, este sí de fora, de Burgos, sinalaba esta curiosa circunstancia. Escoitamos a Fernando García Cadiñanos.
El Papa Francisco ha mirado la humildad también de esta iglesia diocesana de Mondoñedo-Ferrol y que las cualidades de don Antonio pues son importantes pues para aportar a lo que es la iglesia en Galicia. Es una gran alegría para nuestro presbiterio y para nuestra iglesia diocesana que un sacerdote de la misma pues haya sido escogido por el Papa como nuevo obispo de Tui Vigo.
Pues ahí teníamos esa cita episcopal. Antes, tenemos otras de otra índole. Atentos opositores. O consellero de Educación, Román Rodríguez, anunciou que as oposicións do ensino se desenvolverán a partir do día 22 de xuño en 15 localidades galegas. Na provincia de Lugo, as probas serán en Lugo capital, en Castro de Rei.
O sábado 22 vai a comenzar un novo proceso de estabilización do profesorado, unha nova oposición que vai a movilizar en torno a 1.743 novas prazas de profesores funcionarios, das cuales o 86% son de novo ingreso e 231 para promocionar de profesores de mestres de primaria cara a profesores de instituto ou ben a inspectores.
De educación pasamos a falar de cultura e turismo. Falamos dos peregrinos, cada vez chegan máis. Hai camiñantes polas 4 rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. Dende a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago avisan de que é importante que veña moita xente, pero que aínda é máis importante que os peregrinos marchen contentos, que falen ben de Galicia e que estén desexando volver. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño.
Que queremos é que os peregrinos que veñan marchen contentos, repitan e leven unha boa impresión dos camiños de nosa provincia. Non vale de nada que veñan moitos e marchan descontentos ou son maltratados. Entón, é importante que leven unha boa impresión.
Deixamos de camiñar, facémolo para correr. Miles de pasos, miles de zancadas a favor da inclusión. Foi o que fixo o atleta lucense Óscar Domínguez, que completou o seu reto. Acabou moi canso, pero tamén satisfeito e cheo de ilusión. Durante 50 horas ininterrumpidas, dende o venres ata o domingo, non parou de darlle voltas á muralla de Lugo. O reto era por unha boa causa, a favor do Centro San Vicente de Paúl, para persoas con capacidades diferentes. Óscar Domínguez falaba do reto aquí na COPE.
Aprovechando que a mí me gusta correr, pues si lo puedes aprovechar para ayudar a personas que lo necesitan, pues creo que unidas las dos cosas, pues que es algo maravilloso. Y después la recompensa para las personas que lo necesitan, que es lo más bonito.
Cita importante esta tarde a partir das 7:30, o europarlamentario e exministro José Manuel García Margallo ofrece unha conferencia no Bello Cárcere. Forma parte do ciclo Encontros en el Progreso. García Margallo presenta o seu último libro, España, Terra Incógnita.
El libro tiene un subtítulo, Evita Asedio a la Democracia. ¿Por qué? Porque toda esta mutación constitucional no es posible en la Constitución. No es posible cambiar la Constitución porque no tienen votos suficientes los tres actores que aquí han actuando, los separatistas, la izquierda plurinacional y el sanchismo, que es una deriva del Partido Socialista que ya nada tiene que ver con sus orígenes.
Máis cita para os vindeiros días. O sábado, a Asociación Lugo Monumental coordinará a instalación dunha pantalla xigante na Praza de Santa María para ver a final da Champions. Luis Latorre.
Una vez más hemos colaborado coordinando esta iniciativa, por la que una pantalla gigante pues permitirá a los lucenses y a los que nos visiten ver la final de la Champions del próximo día, el día 1 de junio, el sábado. Queremos agradecer a los locales participantes, son 30 locales los colaboran económicamente para que esta iniciativa sea posible, y por supuesto el Ayuntamiento por su colaboración en la forma de los permisos, la electricidad, y vamos a solicitar también unos contenedores para que la gente deje la zona lo más limpia posible, que siempre es importante para que no la dejen poner más veces.
Que gañe, o mellor, que gañen os hostaleiros de Lugo. Continúa información aquí, na COPE.